Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Starom Zavetu, u knjizi Isusa Navina, u 6. poglavlju od 22. stiha i govorimo o bitci za Jerihon. Veliki problem koji mnogi hrišćani danas imaju jeste što žele da se spreme za bitku za Jerihon i da nadvladaju svet. Ali ti i ja treba da počnemo da primamo naređenja od vojskovođe koji je tamo gore, od vojskovođe našega spasenja. Pogledaj sada na kratko još dve stvari. Prvo, Rava je pošteđena. A onoj dvojici što uhodiše zemlju, reče Isus, idite u kuću one žene kurve i izvedite nju i sve što je njezino, kao što ste joj se zakleli. I otišavši oni momci što uhodiše zemlju, izvedoše Ravu i oca joj, i mater joj, i braću joj, i što god beše njezino, i sav rod njezin izvedoše i ostaviše ih iza okola Izraeljeva. A Ravu kurvu i dom oca njezine i sve što beše njezino ostavi u životu Isus Navin. I ona osta među Izraelcima do danas, jer sakri poslanike koje posla Isus Navin da uhode Jerihon. Ispunili su obećanje i poštedeli Ravu i celu njenu porodicu, koja se našla u njenoj kući. Zapazi da Isus Navin izriče prokletstvo za svakoga ko bi ponovo izgradio ovaj grad. U to vreme prokle Isus govoreći, proklet da je pred Gospodom čovek koji bi ustao da gradi ovaj grad Jerihon. Na prvencu svom osnovao ga i na mezincu svom postavio mu vrata. Kada budemo proučavali prvu knjigu Carevima, 16. poglavlje, vidjet ćemo da je Jerihon bio ponovo izgrađen. Prokletstvo je palo na čoveka koji ga je izgradio i na njegovog sina. Pre nego što odemo iz ovog poglavlja, obrati pažnju na eksplicitnu Božju zapovest koju je preneo Isus Navin, da u gradu ne sme da se opleni ništa osim srebra, zlata, predmeta od bronze i gvožđa, a što sve treba da se stavi u Gospodnju riznicu. Nijedan vojnik za sebe nije smeo ništa da uzme. Ali se čuvajte od prokletih stvari i da sami ne budete prokleti uzevši što prokleto i da ne navučete prokletstvo na oko Izraeljev i smetete ga. U sljedećem poglavlju ćemo vidjeti da je u borbi za Jerihon neko nešto ukrao. Poglavlje 7. Tema: poraz kod Gaja. Sam sebi si najgori neprijatelj. Taj tvoj neprijatelj je u istoj koži u kojoj si i ti. Koristi isti mozak, smišljajući destruktivne ideje. Koristi iste ruke da bi uradio svoja dela. Ovaj neprijatelj može da ti nanese više štete nego bilo ko drugi. On je najveći hendikep koji imaš u tvom svakodnevnom hrišćanskom životu. Postoje dva faktora zbog kojih je bavljenje ovim neprijateljem duplo teže. Na prvom mestu nerado ga uočavamo i identifikujemo. Ne volimo da ga etiketiramo kao neprijatelja. U stvari, najvećem broju nas on se dopada. Drugi problem je u tome što je on u nama. Samo kada bi izašao i borio se kao čovek, sve bi bilo drugačije, ali on to neće. Nije reč o tome da je kukavica, nego o tome da se bolje bori sa pozicije na kojoj se nalazi. Narode, gradove, crkve i pojedince, sve njih je uništavao unutrašnji neprijatelj. Rusija je pala zbog komunizma, ne zbog spoljašnjeg nemačkog pritiska, već zbog ove doktrine koja je rasla iznutra. Još iz drevne usmene istorije, koja je dugo smatrana mitologijom, zadržala se priča o gradu Troji, koji su Grci opsedali dugih i teških 10 godina. Konačno su Grci otplovili, ostavljajući za sobom drvenog konja. Trojanci su tog drvenog konja uveli u grad kroz kapije i to je bio početak razaranja Troje. Na sličan način se crkve razaraju iznutra, a ne zbog spoljašnjih udara. Pišući sedam crkava u Maloj Aziji, Gospod Isus Hristos im je uputio izvesna upozorenja. Ipak, ni jedna od tih crkava nije bila upozorena na spoljašnjeg neprijatelja. On je rekao, imaš onde takvih stvari koji drže nauku Valama, tako i ti imaš one koji na isti način drže nauku Nikolajta, što je zapisano u knjizi Otkrivenje Jovanovo u drugom poglavlju u 14. i 15. stihu u Svetom pismu Novog Zaveta. Također je upozorio, ali imam nešto protiv tebe, što dopuštaš ženi Jezavelji, koja za sebe govori da je proročica, te uči i dovodi u zabludu moje služitelje, da bludniče i da jedu meso žrtvovano idolima. Hristos je u stvari ovim crkvama rekao, u sebi imate nešto što će izazvati vaše razaranje, što će vas uništiti. Neodanost i nevernost u današnjoj crkvi štete Božijem delu više od bilo kog drugog spoljašnjeg neprijatelja. Đavo može da povredi i ošteti crkvu samo iznutra, a nikako spolja. I pojedinac prijatelju može da se uništi iznutra. Aleksandar Veliki je verovatno bio najveći vojnik genije, koji je sa svojom vojskom prolazio stranicama istorije. Nema nikoga kao što je bio on. Pre nego što je napunio 35 godina osvojio je svet, ali je umro kao pijanica. Pokorio je svet, ali nije mogao da pokori Aleksandra Velikog. Bio je to unutrašnji neprijatelj koji ga je uništio. Jedina bitka koju su Izraelci izgubili osvajajući obećanu zemlju bila je bitka u kojoj je neprijatelj došao iznutra, a ne spolja. Kada su Izraelci ušli u obećanu zemlju, na put su im stala tri izvrsna izvanredna neprijatelja, a ne mnoštvo njih. To su bili Jerihon, Gaj i Gavaon. Ova tri neprijatelja su sprečila Izrael da zauzme i uživa u obećanoj zemlji. Zemlja je bila tamo. Bog im je rekao da je njihova. Bog im je u obećanju Avramu dao dokument kojim dokazuju pravo vlasništva. Isus u navinu je rekao, svako mesto na koje stupite nogama svojim dao sam vam, kao što rekoh Mojsiju. Bog im je govorio, vaše je, zauzmite ga. Uživajte u onom što zauzmete. Kakva je ovo poruka za nas danas? Ovim ljudima je data zemlja prostranstva 450.000 kvadratnih kilometara. Ali čak ni u svojim najboljim danima nisu zauzeli više od 45.000 kvadratnih kilometara. Hrišćanima su dati svi nebeski blagoslovi, ali koliko hrišćana danas uživa u njima? Koliko tih blagoslova je stvarno tvoje? Na njih imaš pravo, ali da li si ih primio i da li u njima uživaš kao što je Bog namerio? Pomisli na sve one hrišćane koji su blagosloveni svim duhovnim blagoslovima, ali žive kao duhovni siromasi. Bog je te blagoslove učinio dostupnima nama, ali ako hoćemo da ih dobijemo, moramo da izborimo neke bitke i pobede. U stvari, poslanica Efescima se završava zveketom oružja i zvukom borbe, pozivom da se obučemo u sve oružje Božije. U Isusu Navinu, u 7. i 8. poglavlju, poraz i pobeda nad Gajom predstavljaju telo kod vernika. Ahanov greh je bio u logoru. Koraci greha tela su, video sam, što je fizički, poželeo sam, što je mentalno, i uzeo sam, što je naša volja. Nema izbavljenja sve dok se iz života vernika ne ukloni greh. A sada pogledajmo tekst. Ali se ogrešiše sinovi Izraeljevi o prokletinju, jer Ahan, sin Harmije, sina Zavdije, sina Zarina, od plemena Judina, uze od prokletih stvari. Zato se razgnevi Gospod na sinove Izraeljeve. Ovaj stih nam govori da su Izraelci načinili prestup, ali da je samo jedan čovek, Ahan, počinio greh. Ceo narod je trpeo zbog onoga što je Ahan uradio. Ovo je zanimljivo, jer mnogi ljudi stoje spolja i kritikuju crkvu. Govore o greškama crkve i njenom otpadništvu. I ja to uradim. Ali, prijatelju, jedno je kada o crkvi govoriš kao njen član, a sasvim je drugo kada stojiš sa strane i ništa ne činiš. Ako crkva greši, iako je u otpadništvu, a jeste, onda smo ti i ja upleteni u to kao članovi crkve. Ako jedan član trpi, sa njim trpe svi. I ako pati jedan ud, svi udovi pate s njim. Ako se jedan ud slavi, svi udovi se raduju sa njim, kaže prva poslanica Korinćanima u 12. poglavlju. A Isus Navin posla ljude iz Jerihona u Gaj, koji beše blizu Vet Avena sa istoka Vetilju, i reče im, govoreći, idite i uhodite zemlju. I ljudi otidoše i uhodiše Gaj. I vrativši se k Isusu, rekoše mu, neka ne ide sav narod, do 2000 ljudi ili do 3000 ljudi neka idu i osvojit će Gaj. Nemoj truditi svega naroda, jer ih je malo. Jerihon predstavlja svet, Gaj predstavlja telo. Neki pobožni ljudi marširaju oko Jerihona, trube u trube, dok govore da su odvojeni za Hrista. Ali negativni su kao i bilo ko drugi, dok izjavljuju ne radimo ovo, ne radimo ono. U stvari na neki način skidaju sa sebe sve što im izgleda svetovno. Nadvladali su svet, ali šta je sa telom, prijatelju? Neki od najopasnijih ljudi u crkvi su super sveci, koji pričaju kako su nadvladali svet, ali su kod Gaja pretrpeli poraz. Neki od njih imaju najzlobniji mogući jezik. 40 godina sam radio kao pastir, pa mogu mnoge priče da ispričam o smešnim super svecima. Telo je zarobilo mnoge pobožne ljude. Oni misle da vode hrišćanski život. U stvari pričaju o pobedonosnom životu, a ni ne znaju šta to znači. Pobednički život je Hristov život. On je taj koji za nas zadobija pobedu, a ne mi. Izraelci su bili uzbuđeni zbog pobede. Nadvladali su Jerihon. Iako je to bila Božja pobeda, za kratko vreme Izrael je o toj pobedi mislio kao o svojoj. Isus Navin je poslao neke ljude da izvide Gaj. Nakon što su grad pažljivo pregledali, rekli su, u poređenju sa Jerihonom, Gaj nije ništa. Kada sam bio tamo, kroz dvogled sam ga posmatrao. Nismo se čak ni peli tamo. To je jedno malo, staro i beznačajno mesto. I otide ih onamo iz naroda oko 3000 ljudi, ali pobegoše od Gajana. I Gajani posekoše ih do 36 ljudi. I goniše ih od vrata, dori do sivarima i pobiše ih na strmeni. I rastopi se srce u narodu i posta kao voda. Stanovnici Gaja su porazili Izrael. Ti i ja doživljavamo poraz od sopstvenog tela. Ne možemo koristiti istu taktiku za pobedu nad telom koju smo koristili da bismo nadvladali svet. Izraelci nisu uvideli svoju slabost. Apostol je shvatio svoju manu kada je rekao, znam naime da u meni, to jest u mome telu, dobro ne obitava, jer hteti toga ima u meni, ali činiti dobro toga nema, kaže poslanica Rimljanima 7. poglavlje 18. stih. Da li si, prijatelju, otkrio da u tebi nema snage ni sile? Ti sam ne možeš živjeti hrišćanski život, a Bog to i ne traži od tebe. Bog želi da On kroz tebe živi taj život. U Rimljanima, u poslanici, u 7. poglavlju, Apostol Pavle je otkrio da u njegovoj staroj prirodi nije bilo nikakvog dobra. Također je otkrio da u njegovoj novoj prirodi nema sile. Nova priroda želi da živi za Boga, ali za to nema sile. U Rimljanima poslanici u 8. poglavlju upoznajemo se sa svetim Božijim duhom. Hrišćanski život možemo živjeti jedino kada smo ispunjeni svetim Božijim duhom. A Isus razdre haljine svoje i pade licem na zemlju pred kovčegom gospodnjim. I leža do večeri, on i starešine Izraeljeve, i posuše se prahom po glavi. I reče Isus, jao, Gospode Bože, zašto prevede ovaj narod preko Jordana, da nas predaš u ruke Amorejcima da nas pobiju? O, da htesmo ostati preko Jordana. Ovu pesmu smo već ranije čuli, Isus Navin kao da peva bluz. Naučio je pesme u pustinji sa Izraelcima. Isus Navin ovu pesmu nije pevao u pustinji, ali sada je peva. Ne razume zašto je izgubio borbu. Peva tužnu pesmu, cepa svoju odeću i vapi. Jao, Gospode, šta da kažem? Kada je Izrael obratio pleći pred neprijateljima svojim, čuće Hananeji i svi stanovnici te zemlje i sleći će se oko nas i istrebit će ime naše sa zemlje. I šta ćeš učiniti od velikog imena svojega? A poslušaj šta kaže Gospod. On govori o samoj suštini. A Gospod reče Isusu, ustani, što si pao na lice svoje? On Isusu Navinu kaže, ustani sa svog lica i prestani da cviliš u toj razdrtoj odeći i pepelu. Ima hrišćana koji svoje vreme molitve pred Gospodom provode cvileći. Nema nikakve koristi od toga, prijatelju. Moramo dosegnuti do samog korena problema. Zgrešio je Izrael i prestupio zavet moj koji sam im zapovedio, jer uzeše od prokletih stvari i ukradoše i zatajiše i metnuše među svoje stvari. Isus Navin nije znao da je Izrael zgrešio. Nije posjedovao onu duhovnu oštroumnost i razlikovanje koje je postojalo u prvoj crkvi. Kada su u Delima apostolskim u 5. poglavlju Ananija i Safira slagali o svojoj imovini, Sveti Duh je to odmah izneo. Prva crkva je bila osetljiva na greh. Bog je Isusu Navinu rekao da je u logoru greh i da mora da ga reši. Pristupit ćete ujutru po plemenima svojim. I koje pleme obliči Gospod, ono će pristupiti po porodicama svojim. I koju porodicu obliči Gospod, ona će pristupiti po domovima svojim. I koji dom obliči Gospod, pristupit će ljudi iz njega jedan po jedan. Judino pleme i Zarina porodice su bili krivi. I reče, te pristupi njegov dom, ljudi jedan po jedan, i obliči se Ahan, sin Harmije, sina Zavdije, sina Zarina, od plemena Judina. Izrael je morao da prođe kroz ovu dugačku proceduru da bi otkrio ko je kriv. Njima je bilo teško da razluče zlo u logoru. Izgleda da je i nama teško da u crkvi utvrdimo zlo. Kao da su članovi crkava najzaslepljeniji kada je u pitanju zlo u njihovim zajednicama. U noćnom klubu u centru grada ili u prodavnici alkohola ili kod nekih političara primećuju zlo, ali u svojim porodicama ili crkvama ne vide greh. To je tako tragično. I reče Isus Ahanu, sine, hajde, daj hvalu Gospodu Bogu Izraeljevu i priznaj pred njim i kaži mi šta si učinio, nemoj tajiti od mene. A Ahan odgovori Isusu i reče, istina je, zgreših Gospodu Bogu Izraeljevu i učinih tako i tako. Videh u plenu jedan lep plašt vavilonski i 200 sikala srebra i jednu šipku zlata od 50 sikala, pa se polakomih i uzeh. I jedno je zakopano u zemlju usred moga šatora i srebro ozdo. Zapazi kakvi su bili koraci Ahanovog greha. Video je, poželeo i uzeo. To su koraci telesnog greha, ugovaranje, kritikovanje, zavist, ljubomora, sve su to gresi tela. Uzrokuju sukobe i nevolju. Naprimjer, kritikovanje podiže tvoj ego, privlači pažnju na tebe, čini da izgledaš bolje od osobe koju kritikuješ. Stari greh tela vidi, poželi i zatim uzme. Nastavit će se.